subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah bisha juulayna waa 24 sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxaa itimaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadan idaacadda iyada idinku hayna waxaa ka mid a guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta maamul goboleedka galmudug dr cabdiraxmaan baadiyow oo ka hadlay amaba sheegay in hawshii guddigoodu ay bilaabatay.
ergada rasmiga ah ee shirka loogu talagalay waxa waa 306 koox ayaa shirka kasoo qaybgalaysa. annaga marka dowrkaynu muhiimka ee aan ka shaqeynayno waxa waaye waa dadka dabanqaabada shirka la isku yimaado oo dadku halkaa marka isugu yimaadaan ay ku tashadaan.
waxaad kaloo maqli doontaan kadib roobabkii lixaadka lahaa ee dhowaan puntland ka dhacay waxaa burbur xoog badan uu soo gaaray waddooyinkii kuwaas oo shilal badan ay ka dhasheen.
ururka onlf iyo mustaqbalka siyaasadda ee ethiopia waraysi ayaanu arrintaa idinka haynaa.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
xisbiga conservativeka ee dalka britain ayaa talaadadii shalay u doortay in boris johnson u noqdo hogaamiyaha xisbiga, kaas oo bedeli doona theresa may. arrintan ayaa waddada u sii xaadhaysa inuu arbacada maanta martiqaad ka helo boqortooyada si loogu magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi. ninkan oo suxufi hore marna soo noqday duqi magaalada london ayaa noloshiisa dhammaanteed ku taamayey xilkan uu hadda qabtay, hase yeeshee ay shaqo adagii hortaalo. fallaagu xisbigiisa kula jira uu hormood ka yahay mudanaha lagu magacaabo philip hammond ayaa isaga u caddeeyey in haddii uu isku dayo inuu britain heshiis la-aan kaga saaro midooda yurub ay codkooda ku biirin doonaan xisbiyada mucaaradka ah si xukuumaddiisa ay u ridaan, arrintaasoo keenaysa doorasho xilligeedii laga soo hormariyey, taasoo ay u eg tahay in xisbiga conservativeku aanu ku guulaysan doonin.
wakaaladda wararka suuriya ayaa sheegtay in militariga israel ay xalay saqda dhexe kadib gantaallo ku weerareen saldhigyo militari oo ay ciidamada dowladda suuriya ku leeyihiin koonfurta suuriya. saana waxa ay ku warantay in goobaha la bartilmaameedsaday ay u dhow yihiin dhulkay israa'iil suuriya xoog uga qabsatay ee golan heights. kooxda korka la socota dagaalada sokeeya ee suuriya ee fadhigeedu yahay london ayaa iyana saaka xaqiijisay in israa'iil ay gantaallo ku weerartay fariisimo iyo ciidamada suuriya ku leeyihiin dhinaca koonfureed, gaar ahaan aagga loo yaqaano tal alxara. kooxdan ayaa sheegtay inay jiraan khasaaro duqeynta ka dhashay, balse ma jirto wax faahfaahin ah oo dheeraad ah oo ilaa iyo hadda ka soo baxay dowladda suuriya.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug dr cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyow ayaa sheegay in guddigoodu ay bilaabeen tallaabooyinkii ugu horreeyey ee shirka dib u heshiisiinta siyaasadda ee maamulkaasi. guddoomiyaha ayaa sheegay in dad 300 kor u dhaafaya ay gogasha ku marti qaadeen shirkaas oo bilaabanaya horaanta bisha august ee soo socota. guddoomiye baadiyow ayaa waxaa wareystay wariyaha v o a ee gobollada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq.
aad iyo aad u mahadsan tahay cabdulwaaxid. guddiga aan shadka warqabtaan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa magacowday, waxayna ka kooban yihiin shakhsiyaad uun la mooday ay la tahay oo la mudaayo inay yihiin dad dib u heshiisiinta ka shaqeyn kara oo beelaha galmudug dega ku liwad kasoo wada jeeda ayaa loo xulay. marka aan nimid marka magaalada Soomaa oo Soomaaliyeed marka aan nimiday isla markii ba shaqaan bilownay shaqadan waxay ahayd sidaan u qorsheey lahayn shirka sidii dadka ugu yeeri lahayn warqay mataqaan uga soo qayb geli lahayn marka hadda waxa waa 4 maalmood marka aan shaqeynaynay ayaa warqada bayaanka waxayba ku qoran aragteen ayaa naga soo baxay oo ay ka mid tahay inaan waqtiyeena shirki waqtiga uu furmay oo ah bisha shanta bisha agosto shanteeda ee shirku ka furmay magaalada Soomaareed ayaa sheegnay inta ka horeysa inay arkadu inay soo xirooto loo baahan yahay iyo tirada ka soo qayb galeysa shirka oo ergada rasmiga ah ee dad badan oo kala wax ka imaan karaan laakiin ergada rasmiga ah ee shirka loogu talagalay waxa waa 300 iyo company 6 ruux ayaa shirka ka soo qayb galeysa annaga marka dowrkeenu muhiimka ee aan shaqeeyeen waxa waa dadka dabaqaabada shirkaas isku yimaado oo dadku halka marka isugu yimaadaan ay ku tashadaan oo marka masiirka galmudu waxay ka tusaan iyo say dawladdii ay u dhan yihiin oo mataqaana ay ka tashadeen heshiisku yihiin ay u dhisa lahaayeen
ma waxaa jira beelo dagaalla iyo colaadi ka dhaxdhaxayso oo aad dib u heshiisiin u qabanaysaan mise si guud galmudug ayaa oo dhan ayaa dib u heshiisiintan sameynaysa
dib u heshiisiisa la markaan ka hadlayno laba mustawa dib u heshiisiinta loo sameeyaa mid waa dib u heshiisiin beele beelo oo la yiraahdo waxyaabaha socialka la yiraahdo beelo dirirsan oo khilaafaad ragaadiyey in la xaliyo mushkiladooda midna waa dib u heshiisiin siyaasadeed oo dadkii siyaasadda ka shaqeeyahay isku khilaafeen oo dadkii u baahan yihiin marlaba inay cusboonaysiiyaan heshiiskooda shirka hadda aan qabahayno waxa waaye waxaan ka shaqeynaynaa dib u heshiisiin siyaasadeed waaye oo dadkii beelaha haya dhista galmada ugu dhistay inay inta isugu yimaadaan ku xaajoodaan oo waxa la wixii kasoo hallaabay oo maamulkii maamulada lasoo dhaafay ka hallaabana ay saxdaan waxa la wixii aara iyo talooyin ay soo daasadaan oo marka ay markaa ka badda ku heshiiyaan qaabka cusub ee galmudug dawladdeeda loo dhisaayo ay ku heshiiyaan oo ay ku heshiisa ay marka dawlad markaa dhistaan dawladdaas marka ayaa ka shaqeyn doonta marka waxa la wixii ku saabsan dawladda marka la dhiso ayda dib u heshiisiinta bulshada ka shaqeyn doonta iyo khilaafaadka beelaha dhexdooda yaalla ayda laga rabaa hawshaas inay qabato hawshaadu taala ma aha shirkan hawshiisu arrintaas ma aha arrintan waxay tahay in dawladdii muxuu ahay hadba waxa ay aan dhisnayn in si dawladdii galmudug loo dib loogu dhiso lahaa dadku inay ka heshiiyaan waa
waxaa jira beela qabanqaabada shirkan iyo cilaamintiisii kol horeba ka qaadacay ka qaybgalkiisa kuwa si loo qanciyo maxay tahay tallaabooyinka aad rabtaan inaad ku wajahdaan
dhammaan waxaan isku dayaynaa muxuu ahaa inaan ku qancinaa daanaha guddiga qabanqaabada annaga shaqadaynu waxa waaye inaan dadka ku qancinno qaraacada ugu weyn ku qancinayna waxa waaye goobta xaajadu taallo oo lagu xaajoodo ay tahay oo reerkii wax sheeganaya ama maamulku shaqaaqaadku wax loo qaybsaday amaba hadda waxa laga hadlayaa xaajaha kala haabee amaba sida mustaqbalka galmudug loo saaray amba waxa dastuurka ku qoran ka qabo talaha ka qabee annaga waxaan rabnaa goobta lagu xaajooha in ka la yimaado taaladu waxay ka dhexaysaa reer galmudug taaladu meel kale kama jirto dowladda xore kama jirto dad kaleeto ay ka jirtana ma laha beelihii galmudug dhistaa taladu ka dhexaysaa marka inay halka inta isugu yimaadaan ku xaajoodaan waxa alla wixii ka hadlaysan ay saxdaan wax alla wixii ku heshiiyaan ay samaystaan ayaa annaga shaqadayna tahay marka beele hadday dadku qaar hadday u malaynayaan ka maqnaasho hadday ka maqnaadaan micnaheedu waxa waaye goobtii xalka lagu samaynayay may joogaan marka anaga shaqadeen waxa waaye inaan u tagno oo mataqaana hadalno oo annahna walaalayaal waxaas imaanaysaan gogasha muxuu ahaa galmudug ku tashanayso imaada bisha aada mushkilo qabtiin halkaan la imaada halkaan dadka talada in kala dhexaysa oo kala booda oo mataqaana aysan u heshiis ayaa naga hadlaa oo dawladda ayaa shaqadeenu ay tahay inaan ka shaqeyno
waxaad soo saarteen qoraal ay ku qoran tahay ergada ka qaybgalaysa shirka dib u heshiisiinta 356 xubnood ayaad ku qorteen sidee u qaybiseen
waxyaabaha aan ku qaybana waxaa ugu muhiimsan magaalada Soomaareed waxa waaye waa magaalo aan muddo dheer aan hawl badan ka qabsadeen oo sharar waaweyn aan lagu qabanin marka logisticada inta ay aqbali karto inta loo heli karo guryo gaadiid iyo xoolo lagu shuro marka aan fiirinay ayaan waxaan qiyaasnay tiradaas ay tahay tirada in la keena ay tahay marka tiradan waxaa lagu jaangooyay tirada logisticada loo hayo
shirka wuxuu furmayaa doctore shanta bisha soo socota ayna soo aadan imisa maalmood aad u qorshayteen in uu kusoo ilaado shirka
horta waxa waaye waa ogtahay oo dad hadday isku yimaadaan soomaali ah waad ogtahay waxna waa waxaad adigu ku talagelayso waxna waa waxa suuragal noqonaya marka anaga kama horracayno muxuu ahaay markii dadka reer galmudug isku yimaadaan inta maalmood ay ku dhameysan karaan arrimooda hadda kama hor dhacayno laakiin waxaan rajaynaynaa waqti aan dheerayn runtii inay isla fahmaan maxuu ahaa feeska koobaad oo ku saabsan mataqaana isla jaanqaadka iyo isfahamka iyo ujeedka lasoo sii maraayo maamulisidda inay muddo badan aysan qaadanaan rajaynayna.
Kaas waxaa doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyow gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug waxa uu warramayey wariyaha v o da gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa voice of america washington. qaar ka tirsan shacabka magaalada boosaaso ayaa cabasho ka muujinaya waxyeelada soo gaartay wadada dheer ee isku xirta magaalada boosaaso iyo gobolada kale. roobabkii guga ee dhowaan ka da-ay puntland ayaa keenay in burbur darani uu soo gaaro wadadaasi weyn, arrintaas oo keentay in mararka qaar uu istaago isu socodkii badeecada kasoo degaysay dekedda boosaaso ee loo gudbinayay gobolada kale ee dalka. warbixin arrintaas ugu saabsan waxaa boosaaso kasoo diray wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf.
cabashooyinkana waxay imaanayaan kadib markii dhowaan roobabkii ka da-ay deegaanada puntland ay waxyeeleeyeen wadada isku xirta boosaaso iyo weliba gobolada dalka, waxaana usii dheer inaysan wax dayactira helin 30 sano ee ugu dambeeyey, waxaana marar badan ay sababtay inay rogmadaan gaadiidka oo ay waxyeelo soo gaadho nafta iyo weliba maalka. taliyaha laanta wadooyinka 5 gobol oo ka mid ah puntland maxamed faniin yuusuf ayaa v o a u sheegay in sababta ay u rogmadaan gaadiidka ay tahay inaan dib u habeen lagu sameyn wadooyinka iyo gaadiidka oo ku soo badanaya safarada dalka, taasoo inta badan keenta shilalka gaadiidka.
wadda ma jidho, haddaa ku yaado maanta wadaa jidha ma jidhoy, wadada waa burburday, muddaa laga isticmaalaya wadada waqtigeedi baa la gaaray, waa gabowday, waa duumay, dhulka qaarkii waa duumay, laamigii baa duumaya, daamulkii baa duumaya, waxaa kusoo baxaysa god iyo ciidi baa ku horyaal. waa laga balaabo laag, laga balaabo meesha laag, laga balaabo meermeerka loo baxo ilaa isa goxos, wadada waa duuman. kow waxaa ka jeexmay godad baa dhexdeeda ka jeexmay, darawalkii ma oga, darawal godadkan ma oga, ma yaqaan, waa iska soconaya godkii buu xuliyaa, halkaasuu baabuurku duubay ilaa wuxuu jiitamaayey 500 goggo mitir buu jiitamaayey. kii xoolaa sidii ari buu waday, arigaas wax konton adigu konton mid dhiman baa baktiyey iyo wax la gowracaya jajab waxaasoo dhan 200 baa ku aray, ma cuslayn baabuurkaasu culays siyaadaa ma wadin. laakiin maxaa meesha yimi, dariiqii waa burburay, baabuurta labada baabuur isma dhaafi karno, wada jidha oo lagu tirsan karaa ma jiro maanta. hal baabuur oo yaroo birigbirigiraala inuu maro isla inuu bool ka dhaco ama meel la godo waa mahuraan.
cabdicasiis maxamed axmed oo ka mid a dareewallada kaxeeya gaadiidka xamuulka oo u kala safra gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa codsaday in wax laga qabto wadadani.
aniga magacaya cabdicasiis baa la dhahaa. marka wadadu dhibaato badan, roobkii baa gooyey, haadigsa dhulka qaarkii oo iska go-an, laba gaadhi iskuma dhaafi karaan. sidaa daraaddeed marka waxaan ku codsanaynaa dee hay-adaha wadada ama dadweynaha ama dadka dee ganacsatada inay wadadan waxay ka bedelaan, waayo sababtoo ah wadadii dhinac baa go-an, dhinac baa isagoo meel meermeerka hadda isagoo gaadhgu maray, dhinac baa go-an, waxaa jirta dheer khatar oo laysku dhaafi karin. marka waxaan leenahay dadweynaha sida tan dee wadada waxa looga qabtay.
dhowaan waxaa ku gudoomay gaari ka baxay boosaaso oo xoolo siday, qaabkii u gudoomay
maalinba gaara ku gudoomay, 100 gaara ku gudoomay, laakiin gaarigaasi meermeerka aagiisa ku gudoomay, aarigii way dhinteen. waxaasna waxaa sababay wadooyinkan roobku jaray, maadaama aan haysan de meel gawaarid isku dhaafaan ama ay isku taagaan maogtahay. marka waxaan leenahay si taxadir la dee in wadada wax looga qabto. wadogtor dhulka hadir buudooyinka qaar baa go-an, laamiga qaar bay gawaaridu ka degaysaa oo dhibaato raf amaanta lasii soconayaan saacado, buudooyinka wada go-an yihiin, laamigu waa daa dadku wa ogyihiin oo sidii hore wadogtahay, muddo dheer waxba lagama qaban, wadadii waa googo-ay, biyaha galay laamigii, buudooyinkii waa go-an yihiin.
sidoo kale taliye maxamed faniin, taliyaha wadooyinka 5 gobol oo ka mid a puntland, ayaa sheegaya in cidhiidhiga wadooyinka ay qayb ka tahay gaadiidka dadweynaha oo magaalada boosaaso kusoo badanaya, kuwaasoo kasoo dega dekedda magaalada boosaaso.
100 baa sida mid baa 100 wada mid baa 150 wata, si maya jaamka uga ahay wada male boosaaso, jaamka ugu weyn waxaa samaynaya waa gawaaridaas. gawaaridu aad iyo aad bay u kobocday baan kuuli, xaggee kama keen ka maday, aad bay u kobocday. waxaan soo degaayana meel wada ay maraan ma balaaba gebigeeduba, ama ha yaraadeen ama ha weynaadeen, kuwa horaa waxa garaas ku jira, waxa hortayada daadsan, waxa magaalada daadsan, you can't match. kuwa kan imaraaya waxa waa dulsaar.
maamul goboleedka Puntland ayaa dhawaan sheegay in jidka isku xira gobolada dalka iyo Boosaaso dib u dayactir ballaaran lagu sameyn doono lana hagaajin doono buundooyinka roobabka ku go'ay si dhibaatooyinka gaadiidka ay uga baxaan. Yusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
waxaan raaxsan markii la dhageystay wiil waxa la socotaan VOA Washington. Ururkan la fayaa heshiis la saxday dawladda Ethiopia bishii October sanadkii 2018kii ciidamo iyo masuuliyiin ka tirsan ururkaas ayaa ku laabtay dalka Ethiopia hadaba oo la ilaa hadda maxay tahay waxyaabaha la taaban kara ee ka faa'iiday heshiiskaasi maadaama muddo ay dagaal kula jirtay dalkaasi Ethiopia. Wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa su'aashaasi ku kala weydiiyay hogeyaha guud ee ururkan Alif Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi oo socdaal ku tagay dalka Canada.
Horta ilaa hadda waxa weyn waddankii dowladba ka dhisnayd markaan tagnay, waddankaasuna waddan walbana duu xulay nidaam uu madaxda dowladdu ay isku bedesho. Shaqsi waa la magacaabi karaa, waa la geyn karaa, laakiin sistamka marka la bedelayo nidaamka waddan waxaa la go'aansaday in doorasho ay ka dhacdo si dimuqraadi ah, awoodda lagu qabsado. Annagana keliya ma ahayn jabadihii dibadda ka yimid oo idil, saasoo kale ayay ahaayeen. Marka waxaan adinaloo ogolaaday inaan si ujeedadan lahayn si nabadgeli ah aan ku fashalno waddan gudihiisa oo heshiiska aan galnay. Taasay keentay kow. Midda labaad waxaa weeyaan xafiisi aan furanay, dadkeenni 30 sano ayaa la cadaabayay oo dhibaato lagu hayay, maanta nabadgeliyay ku nool yihiin. Waxaa weyaan danahooda way qabsanayaan. Dadkii dhibaatada dagaalka soo gaaray barnaamij ayaa la rabaa in loo diyaariyo. Maamulkii dowladda deegaankeenna maamul maanta waxaa qabsaday cusub oo kii hore ka duwan oo traakarka horkiisa hadda samaysanaya, oo maana qiimeyn karo shacabku maanta ay dareenkooda ka dhiibi karaan si dimuqraadi hadday ku qanci waayaan. Marka isbedel ballaaran baa ka dhacay. Isbedelkaasna waxaan aaminsanahay dagaalkii dheeraa inuu abuuray oo ay keentay guud ahaan shacabka Ethiopia annagoo isla kaashanayna qodobo kala duwan nidaamka hormeesha uu ka baxay. Marka maanta waxaan oran karnaa waxaan keenay oo cad waxa weyn kow, inaan waddankeena si xor oo nabadgeli ah uga fushanayn ujeedooyinka siyaasada aan lahayn, in aan awood lahayn shacabkeena culayskii ku dhacay iyo dhibaatadii ku dhacday in laga qaado, oo maanta heshiiskan uu keenay inay si xor oo nabadgeli ah dalkooda u joogaan mustaqbalkooda hagaajin karaan.
Waa taa markay timaado deegaanka Somali State ciidamo sidaa dadba ka dhawaajisay oo NLF ka tirsan ayaa yimid, lasma dhihi karo awood kale ayaa kusoo korodhay awooddii ciidan iyo midii siyaasadeed ee ka jirtay ee Somali State, taasoo dhanka siyaasadda lafteeda khilaaf abuuri karta.
Saad la socoto heshiiskii aan galnay waxaa ka mid ahaa in arrimaha ciidanka arrintaa waan xalinay annagii Somali State iyo muxuu ahaa dowladda federaalka Ethiopia. Marka mushkilad ciidan maanta dalkeena kama jirto, waxaan leenahay ciidamo qaran oo magacyo kala duwan wata, kuwa maleeshiya ah, kuwa liubolis la yiraahdo, kuwa la yiraahdo kuwa amniga muxuu ahaa gudaha ah. Marka mushkilo ciidan haddii soo kama jirto waddankeena, waxaa guud ahaan oan laf waxay u aqoonsan tahay ciidanka deegaanku inuu ciidankoodu yahay, ciidanka qaranka yahay, oo danta shacabka u shaqeyn doono. Marka ciidankii xoreyntuna waxaa weeyaan ciidanka unbu kabaya amniga qayb baan ka qaadanayna siyaabo badan oo kala duwan. Marka wax dhibaato ciidan waddankeena maanta kama taagna.
Wata ugu dambeyntii adoo iisoo koobaya dagaal dheer kadib oo aad kula jirteen dowladda Ethiopia, waxaad hadda moodaa inaad ku milanteen Ethiopia markay timaado dhanka siyaasadda, saay sheegtay xisbiyaad furateen, sidaas ka dhawaajisay federaalka doorashooyinkaad ka qayb gali doontaan Ethiopia, tan deegaanka Soomaalida lafteedaad ka qayb gali doontaan, xaggee bay ku dambeysay goonisutaaga iyo xorriyadda aad u raadin jirteen ogaadeenya?
Saad la socoto waddanka Ethiopia de facto dhulkeena sharciyan ayaa gacanta ugu haya, UNK waa aqoonsan, EUD waa aqoonsan. Marka waa laga maarmaan laba siiba wax lagu helaa, inaad xoog ku qaadato iyo inaad siyaasad iyo adduunkaa ku qaadato iyo diblomaasiyad. Marka waxa ku saabsan ayaa ka tashiga shacabkayga oo shacabkaas uu leeyahay, ururna kama qaadi karo, adduunka kalena kama qaadi karo ayaa iskale. Laakiin ka urur ahaan ururka u halgamaya wax waajib ka saaran yahay hadba sida ay xaqa ku heli karaan ee ugu macquulsan mar walba inay ku raadiyaan. Waxa weeyaan waa la socotaa adduunka dalal badan baa jira, masalan Eritrea oo kale waa la socotay markay xorowday, waa Ethiopia ciidankeeda iska saartay, Ethiopiadana qayb libax ayadaaba ka qabsateeba, waxay ahayd waxay ku heshay xorriyadeeda. Heshiis dowladda Ethiopia la gaadhay oo nidaamkii u yaalay muxuu ahaa dowladda Ethiopia within Ethiopia ay kaga baxday. marka shacabkeena taana u furan tahay dastuurka Itoobiyaana uu ogol yahay marka macnaha inaan hadda nidaamka Itoobiya ka qayb galno macnihi maaha in shacabkeena doonistiisi inaan ka leexanay ama uu shacabkeenu ka leexanayo yani taa ayaga iskale xilligay u gaadho duruufteeda u saamaxdo iday kan invoke macnaha waxa la yiraahdo way dalban karaan macnaha Itoobiya kumelankeeda macnaha already Itoobiya dadkeena hadda de facto ka tirsan yahay
kaasi waxa uu xogeyaha guud ee ururka Nalaf Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi oo ku sugan dalka Kanada una warramay wariyahayaga dalkaasi Xuseen Nuur Haaji. Way hay sida dhagiina ku soo dhacay saba waa fiisigi ama ba astanti tubintana ciyaaraha ee saaka iyo caalamka waxa sugiyay igula sugano barnaamijka dadiinay sida ogtiin waa Nuur Xasan Nuur Bukhari Nuurow waxa socda ciyaar saaxiibtinimo intaan la bilaabin dabcan horyaalada dalal badan dalka Mareykankana wuxuu ahaa masraxii kooxa waaweyn toddobaadkan ciyaar xalay la soo gabagabeeyey mid kamid dabcan laba ciyaarood ba dhacay amaba saddex mid kamid meel qiyaastii 30 km noo jirto gobolka Maryland ku taala ay ka dhacday marka bal adoo taan ugu bilaabay ku kala hadlay waydiin markaas
ciyaartaasi waxay dhex martay Real Madrid iyo Arsenal sida aad sheegtana waxay noo jirtay 30 daqiiqo magaalada Lanham county BG county ee gobolka Maryland oo ku dhigan magaalada Washington DC ay ka dhacday dabcan waxaan ku sigaadnay inaan soo daawado shaqaan ku jirnay marka waxa ciyaartaasi Real 3 gool iyo 2 maaragtay ku badisay Real Madrid laakiin 90 daqiiqo Maxamed oo waxay ciyaartu ku dhamaatay 2 gool iyo 2 gool qaybtii horena waxa lagu kalanaystay 2 iyeber oo Arsenal ku hoggaaminaysay waxaan dad badan filayeen in Arsenal maadaama ay 2 gool kaga hormartay Real Madrid in ay iyadu guusha raaci doonto laakiin ciyaarahan Gareth Bale oo ay waayadan isku kacsanaayeen tababare Zinedine Zidane ayaa bedel u tababaruhu ku soo geliyay 15 daqiiqo kadibna gool ayuu dhaliyay goolka barbarahan waxaa Real Madrid u keenay ciyaarahan Marco Asensio rigooriyaasha markii la gaarana Arsenal waxaa ka qasaariyay Shaka, Nacho Monreal iyo Robbie Patton saddex gool iyo laba gool ayayna Real Madrid sidaasi ay ku badisay ciyaartaasi markii ciyaarta dhamaatay Zidane waa la weydiiyey oo waxa la yiri Bale waatii aad dhahday waan fasaxay maxay tahay sababta aad u keentay waxaan uu ku sheegay go'aan uu isagu qaatay laakiin Bale dabcan waxaa aad iyo aad loo saadaalinayaa inuu kooxda ka tagi doono oo uu koox kale raasi doono inta aan la gaarin bisha agoos ama bilowga bisha agoos ama dhammaadka bishaan aan ku guda jirno sababtoo ah Real Madrid tababare Zidane waxa uu sheegay in uusan liiska ugu jirin ciyaartoyda uu ku tasho doono xilli ciyaareedkan laakiin su-aasha taagan ayaa ah waa tuma kooxda iibsan doonta maadaama mushaar uu qaato uu aad u badan yahay hadda waxa uu toddobaadkii qaataa 600,000 oo euro
lacag aad u badan weeyaan way hay ciyaar kala dhacday magaalada Kansas City labada kooxood ee kale midna Spain ka socoto midna Ingiriis ka socoto
waa kooxihii Jarmalka iyo maaragtay waa Bayern Munich iyo AC Milan
kansas way sadex koor marayna
goordhu ayay soo dhamaatay waxaana hal iyo eber ay guusha ku raacday kooxda Bayern Munich ciyaartaasi waxaana goolka Bayern Munich u dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Goretz oo dhammaadkii qaybtii koowaad ee ciyaarta u dhaliyay Milan waxa ay soo saftay Maldini waa Maldini la yaqaanay maartay nambarka saddexaad ee kabtankii weynaa wiil u dhalay
biina dabcan laacib hore ahaa marka jiilka waa tirada waa kii weyn
jiilka saddexaad Real Maldini waxa laga soo saaray tiimka labaad waa ciyaarahan 19 sano jir ah laakiin sidii lagu yaqaanay aabihii iyo awoogii oo difaaca ciyaareeda wuxuu ka ciyaaraa qadka dhexe ee weerarka waana laacib soo kordhay oo maaragtay laga yaabo
inuu kooxda Milan heshay
ciyaarta kale Barcelona iyo Chelsea waxa ay ka dhacday dalka Japan ina asaasiyo waxana ku badisay oo maaragtay laba gool iyo gool ku badisay kooxda kubada cagta ee Chelsea waxa wata tababare maaragtay ciyaartoy caan aha oo Chelsea maaragtay taageerayaashooda aad ugu weyn Frank Lampard
muddo aad u badan ba kama maqna kooxda
muddo dheer ba kama maqna waa nin dhalinyaro ah welin hadda waxaan dhihi karnaa waa uu ciyaari karaa laakiin tababar ayaa laga dhigay labada goolna waxa u dhaliyay laba ciyaarahan oo dhalinyaro ah oo uu maareeyay Frank Lampard yiqaanay oo uu hore u keensaday Tim Abraham iyo Ross Bagley een goolka kaliye ee Barcelona waxa u dhaliyay ciyaarahan Ivan Rakitic Barcelona waxa u safnaa xusid mudan laacibkoodii dhawaan ay soo iibsadeen Antoine Griezmann ninkii reer France oo ay ku iibsadeen lacag dhan 107 milyan oo euro wax goola ma uusan dhalin laakiin aad iyo aad ayuu uga muuqday
waan gartay aad baad maasan tahay Nuur oo xubintii ciyaaraha inala socodsiinay haatana dhinacii heesaha aynu gelaynaa anagi soo qabto mid ka mid ah heesaha aanu saakadin ku tala galay
arrimahan is wada galay timaha la wada xidhay anuu gacanta kugu dhagay gudhiguma furfuray magoo jacaylku yoo gabluu iga xayaari magoo jacaylku yoo far tan ke halay markan gobo shakku bu tagay ka eegay gooya ka waayay garab kayga ilma gobo ma iga tiri far tan ke halay markan gobo shakku bu tagay ka eegay gooya waay garab kayda ilma bobo maay gati sanay alada ibti getama harsanay mufar tanti halay kan gogol shaku gutbay ka egay goya kawayay garab kayga ilma gobo ma iga tiri gofar tan ke halay markan gogo shaku gutbay ka egay goya kawayay garab kayga ilma gobo ma iga tiri
hesta goofartan iyo codka lahow naxariistay Cabdi Salaad Bardal Cabdi Salaad ayaan dhigaystayaal inta ka tagi doonaa waxana ay ugu dambeysay idaacadeenii subaxnimo oo idin soo codsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo aniga ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulan dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
kuma tiriyo gabo kuma gayo amal kuma tiray chaay kama guro gabo kuma gayo kuma tiriyo amal kuma tiray وحشدها جل عداها عندها فوق ليه Why I got up.